Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія, і ми розпочинаємо програму «Рецепти життя». Сьогодні ми поговоримо про людину, яка сколихнула собою, своїм подвигом щоденним, своїм прикладом сколихнула суспільство, і це викликало такий колосальний резонанс, що, можливо, навіть тепер ім'я мого сьогоднішнього гостя увійде в анали історії як людина, яка примінила позицію держави щодо людей із проблемою людей із особливими потребами. Сьогодні я запросила Романа Кисляка. Дуже дякую, Рома, що ви приїхали. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
І також з нами відомий волонтер, бойовий товариш Юля Циба. Юлічка, яка була сьогодні з Ромою на зустрічі з Мариною Порошенко. І зрештою, сьогодні, друзі, спробуємо поспілкуватися, як вам зустріч з першою леді, а потім будемо від сьогоднішнього дня відмотувати так назад, взагалі, з чого все почалося. Тож, я так розумію, що це шановне товариство, яке ми зустрічаємо в студії Радіо Марія, сьогодні зустрічались ви з першою леді. І коли трапилась ця подія, Марина Порошенко запросила Романа на зустріч на каву, так, і коли записаний був ролик, дуже багато ми обговорювали, наскільки це було
піар чи не піар?
Не те, що навіть піар чи не піар, наскільки це було правдиво, наскільки це дійсно було бажання людини просто поспілкуватися з людиною. Чи це все ж таки навіть була якась така натягнута ситуація? Ну, тобто, зрештою, в словах першої леді ми побачили дуже багато фальші. І мені дуже цікаво, можливо, так спершу, так флоп одразу запитаю, як вам зустріч із першою леді? Наскільки ви відчули, що цій жінці не байдуже щодо проблем людей з особливими потребами?
Для мене важливо, що це, вважаю, не піар, це людяність. По-перше, це приклад тому хлопцю, який мене вивели, що ми всі люди в одній Україні є однаковими. Олігарх, президент, посадовіка, інвалід. Всі ми однакові. Та у нас різний стан, но нас створив Бог. І ми йдемо до Європи. І надо від Савка отсуватися, не смотреть на ботинки перше, а смотреть людям в очі. Не треба делать культ грошей, бо Бог створив і глухого, і німого, і олігарха, і президента, і сироту. І ми в одній стороні живемо. На жаль, є вибірковість. Я за 36 років відчуваю на кожному кроці. І це дуже прикро. Я не хочу змінити свій стан. Мені Юля часто каже, що ти постійно скигліш. У тебе занижена самооцінка. Та теж самооцінка формувалась на протязі 36 років. Да, мені батьки кажуть, що ти в дитинстві завжди сміялася. А що сталося, що ти зараз постійно плачеш?
Ой, Юлю, да, ви знаєш, чужу біду руками розведу, та нам дуже легко робити якісь настанови іншим, але насправді дійсно формувався роман 36 років і бачив оце несприйняття суспільства. Я так розумію, що через те, що ця подія з романом набула такого розголосу, це виключно через те, що це з романом була журналістка, та яка...
Ні, її тоді саме в той момент не було, а просто...
Вночі... Вона визвала моє таксі і спитала просто, як у мене діла. Я так виновата, відповідаю, я натворив таких діл. Мене вивели з ресторана, а з ній була подруга Мар'яна, у которой брат хворий, и они то викинули все в Фейсбук.
Можливо, от якраз коли в тебе є в сім'ї такий випадок, чому, може, я ще так за це схопилася? Бо в мене ж теж брат старший, він ровесник Роми, він теж людина з особливими потребами. З дитинства. Тому я знаю, як це, коли мама носиться, намагається вибити якісь там компенсації, щось зробити, якось його покращити, якби, життя. І я знаю, що це важко, але коли з Ромою сталася ця ситуація, я Ромі сказала, що треба на це подивитися з іншого боку. І так, це, звичайно, морально важко, коли тебе викидуть з ресторану, але...
Не тільки з ресторану, тобто мається на увазі взагалі так, з суспільного життя.
Але треба... трошки воно переболіло, і треба подивитися, що з цього може вийти. Якщо вже за це схопилися...
Мас-медіа.
Журналісти, так, і поставити когось іншого на Романа місце, подумати, що я промовчу зараз, це ж саме станеться з кимось іншим, він теж промовчить. Ну і як буде так, як в принципі завжди було, що таких людей просто ховали, їх у нас нема. Краще, щоб їх не було видно взагалі.
Ця методика закрити очі на проблему, ця методика Савка, я дуже дякую, Рома, що ти постійно говориш, дозволь, до речі, на ти, що ми так спілкуємось, але дякую за те, що ти говориш відкрито, та, що дійсно нам треба відходити від Савка. В той самий час, приблизно, така сама ситуація трапилась з Остапом Стадником, теж хлопцем з ДЦП, якого просто, я так розумію, не записали в фітнес-клуб, тому що теж ось вони просто не знають взагалі, що це за проблема, не хочуть знати, витискають, та, суспільного життя. Я кількома словами для наших слухачів нагадаю, що ми спілкуємося з Романом Кисляком, ми спілкуємося з хлопцем з Донеччини, який, маючи діагноз ДЦП, півтора року тому вивіз із охопленого війною Донбасу 75 людей. Зараз, перебуваючи у Львові, відкрив свій бізнес, має таксі і разом з тим ось веде такий активний спосіб життя. До речі, знаю, що написав ти нещодавно пост на Фейсбуці, який, я так розумію, що там є проблема, щоб його зараз почитати. Але ти дякуєш своїм батькам за те, що не відмовились від тебе.
До речі, як воно було? Я повинен родитися 30 квітня. А лікарі вже праснували 1 травня. І мамі вкололи снотворне. І сказали, приходи. Після свят. Я родилася 3 травня вже мертвим. Моїм батькам перше, що сказали, залишить його тут, він все одно через 3 тижні помре. У мене зараз є мислі, що може бути то була вказівка наказати так віручих, щоб у них була хвора дитинка. Комунізм боролася за всіми віручими.
Ром, ти знаєш, що ти своєю історією робиш колосальні речі. Перше, що сьогодні я дізналася, що в Україні випустили пам'ятку для персоналу публічних місць. А хай знають, як ми взагалі маємо помічати людей біля нас, і як ми маємо бачити, що всі ми є різні. Абсолютно кожен з нас є якимсь унікальним. Звичайно, є люди, хто потребує більшої уваги через просто фізичний брак можливостей, але разом з тим ти інформуєш навіть про саму проблему ДЦП. Ти знаєш, я думаю, що тебе почують багато людей, які, можливо, на собі поставили хрест. Але знаючи, що тобі вдалося вижити тоді, тобі вдалося вижити на Донбасі, тобі вдалося приїхати вже до Львова і почати навіть свій бізнес, тобі вдалося зустрітися з Мариною Порошенко, тобі вдалося досягти того, щоб навіть інформувалися ті офіціанти чи персонал закладів публічних на те, щоб ось вони змінили свою політику, та вони змінили своє ставлення до людей. Тобто тобі настільки багато вдалося, що я думаю, що люди, маючи абсолютно таке ідеальне здоров'я, дуже часто себе настільки занедбують, що половину навіть не роблять того, що зробив ти. Юлю, кількома словами хотіла від тебе почути твоє знайомство із Романом. Зараз Роман, звичайно, є зірка. З Романом фотографуються зірки і є вже багато інтерв'ю, але твоя історія зустрічі з Романом і вашої дружби.
Я не знаю, може Роман її не пам'ятає.
Пам'ятаєш?
Ні, ще до Риму було. Я не пам'ятаю, в якому це було році. Була така асоціація християн-психологів. Вона ще тільки започатковувалася, вони організовували конференцію. І я там була на реєстрації, на телефоні сиділа, реєструвала відвідувачів. І позвонив Роман тоді, я тоді вперше з тобою познайомилася по телефону, і потім уже на конференції ми з ним так зустрілися. А після того ми з паломницьким центром, з Рафаїлом постійно і з Ромою їздили, об'їздили майже всю Європу, а Рома ще більше, ніж я, проїздив. Він вже там разів 5, мабуть, на Святій Землі був. От так от через такі події ми і познайомилися. При тому, що Рома тоді жив в Донецьку, я в Києві, а зі Львова ми їздили в паломництво.
Дорогі слухачі, в рецептах життя, нагадаю, що спілкуємося з Юлією Цибою та Романом Кисляком, і говоримо ми з такими з унікальними людьми. Сьогодні, звичайно, основна увага навіть Ромі, тому що знаємо, що Юльця є дуже добрим волонтером, Юля робить колосальні справи вже дуже-дуже багато часу, і є така постійна в своїй допомозі для війська, своїй допомозі хворим. Але сьогодні ми зустрілися, щоб поспілкуватися про Романа, так, і Ром, ось так багато уваги зараз до тебе, так багато людей, але разом з тим ти маєш теж бачити, наскільки зараз конкретно змінюється твоє життя. От після всіх цих подій, після такої уваги, після цих акцій, як кава з другом, після того, що так багато про тебе говориться, як наскільки ти бачиш, наскільки твоє життя стало іншим зараз?
Я наголошую на тому, що я не є герой і не є звезда. Я недавно був на тяжкій для мене сповіді. Я маю, на жаль, в своєму житті тяжкі гріхи і страждаю. І не хочу, щоб мене назвали звіздою. Я не хочу бути відомим, але я хочу. І це є вже навіть, я так розумію, покликання змінити ставлення не тільки для хворих людей, бо я не називаю себе інвалідом. Я називаю себе більш неустроєною людиною, а такою, як я є, неустроєна людина. Не обов'язково, щоб людина була звадою, а може бути звичайна. Вона 40 років тиняється, шукає роботу. Дому ми однаково. І її зневажають так, як і мене зневажають. До речі, мій друг Василь Микола показав мені ролик, якась Людмила тут катається по Києву і творить такі невідповідні речі. І він мені каже, якщо б вона в тому ресторані розкидала там стали на ушах стояла, перед ним на двох лапках бігали, бо вона богатійка, а тебе вигнали навіть не із-за того, що ти хворий, а тому, що ти не є корисний. На жаль, наша ментальність славянська, вона розрахована на користі.
Я думаю, це не тільки проблема саме слов'янська. Я думаю, це така одвічна біда зараз. Ставлення собі такого ідола з грошей і дійсно зустрічати людину, бачити людину тільки по її якихось фінансових спроможностях або по тому, скільки вона коштує. Оцінювати людину по тому, скільки вона коштує. Ром, скажи, будь ласка, можемо поговорити про саме про ДЦП? Ти можеш розповісти, чим є цей синдром і що тобі важко, що тобі легко, що людям із цим синдромом легко можна робити? Ти є таксистом, тобто у тебе все гаразд з увагою, з реакцією. Я скажу, що я ніколи в житті не сиділа за кермом. Абсолютно. Я навіть більш того, я вважаю кожного, хто сідає за кермо, тобто таким героєм, тому що якщо ти навіть сам вмієш гарно їздити, то біля тебе є стільки тих, хто купили ті права, що хай мене Господь милує, мені простіше сісти на заднє сидіння.
Я теж самої думки, я дуже боюся водити.
А от ти водиш і ось давай поговоримо все ж таки, щоб ми цією програмою також розказали і про це синдром, дитячий церебральний параліч. Тобто,
хоча він не тільки у дітей буває.
Так, чим саме це є? І що тобі з дитинства було найважче, а що тобі вдавалося дуже добре?
Ну, розумієте, що мій стан, він є зовнішній. Внутрішня я навіть не слышу дефект речі. От коли я розговорюю в мікрофон, я лякаюсь, а хто це говорить. Внутрішня я не відчуваю того, що є зовнішнє. Ілі коли я побачу себе по телеку, мені жахливо становиться. Внутрішня, і у мене немає ніяких таких, але зовнішня – це біда.
Що з дитинства? Розкажи мені про свою школу, про своїх друзів кількома словами.
У мене мамочка Леночка, вона не мала досвіду, що таке дитинка хвора, і це дуже кльово, що я гуляв на вулиці з ровесниками, а на тобто мене ніяк
не обмежувала.
І це до школи я відчував себе повноздатним. А коли мені йти в школу, якась дурна міткомісія рішала, куди мені піти, в інтернат чи в звичайну школу. І задавали мені питання, і я відповідав, на всі відповіді дав. Отлічно. А на одну відповідь, скільки ног у куриці? І я тупо і быстро сказав 4, бо я бачив курицю у мамі на столі. 2 крилушка, і дві лапки. І я не думаю, чи так. І мені підписали волчий білет в інтернат. Я там перше в житті побачив, хто я такий. Це відразилося на моєму психологічному стану.
Ти побачив себе очима, якими на тебе дивилися ті так звані вихователі. Ви знаєте, це ціла біда і ціла тема, окрема тема, дуже серйозна тема про і інклюзивну освіту в школах, і про спецінтернати, які маємо.
Я якраз про це хотіла сказати, що те, що дають вказівки в ресторанах, як поводитися офіціантам, це дуже добре, звичайно. Але щоб такого не було, потрібно, щоб уже з дитинства в сім'ях дітям розказували, що є особливі дітки, що вони можуть чимось відрізнятися від нас, але вони такі ж, як і ти. Щоб дитина, ідучи по вулиці, вона не тикала пальчиком і не питала, ой, а чого це у цієї дитинки от трошки якось щось по-іншому. І батьки зазвичай просто відвертають дитину, кажуть, пішли на інший майданчик. Угу. Вони не пояснюють дітям, і дитина якби росте от в такому от вакуумі, вона не знає, що...
Не тільки вакуум інформації, це відбувається навіть вже сформована позиція, якась поділу людей на нормальність і ненормальність.
Ну, так.
І норма – це виключно наша якась позиція щодо чогось. Щодо, вже, знаєте, втомилися говорити про те, що держава наша, на жаль, ще не має повної соціалізації людей з особливими потребами. Це не лише це на рівні оцих пандусів, та не лише на рівні якихось соціальних програм. Це взагалі стосується абсолютно всього. І те, що ти, Ром, зараз працюєш, те, що коли я буду приїжджати до Львова, буду користуватися твоїм таксі, це просто величезне тобі дякую за те, що ти не здаєшся, ти борець. Ром, кількома словами про Донбас, про війну на Донбасі і про те, як ти переїхав до Львова.
Донбас – мій край, і він є українським. На жаль, Донбас принадлежить одному чоловіку, і він не є вічний уже давно. І то є біда Рината Ахмета. І навіть то він почав ту війну. Його є батальйон. То потім вже Путін йому понравилась ідея. Сейчас вже Рината Ахметом не владеет ситуацией. Но страждают люди. И там панует страх. Страх. Там кажут військовым. А кто вы такие? Мы украинцы. О, мы за Украину. Завтра приходят другие військовые. Те ж самое. А кто вы такие? Мы российские. О, мы за Россию. Вот там панует страх. И там нету боли.
Ром, ты приехал до Львова с всей своей родиной, чи приехал?
Сам.
Сам. Твоя сім'я лишилась на Донбасі. Як вони живуть зараз там?
Батьки живуть там, бо нельзя залишити житло. На моїй вулиці 3 хати, 3 будинки снесли. Мій ровесник шахтар. Тільки забив останній свях в своєму новобудівлі і розтрощив. не знаєте.
Бомба гради. Романе, в нас лишається не так багато часу до кінця нашого спілкування з тобою, у нас лишається 4 хвилини, але ось твоє сьогоднішнє життя, ти повернешся сьогодні до Львова після зустрічі з Мариною Порошенко, ще довго не буде вщухати оця увага до тебе мас-медіа, так? Але що би ти хотів, щоб змінилося конкретно? От твої, знаєш, не те, що вимоги, а ось конкретні пункти, які ось для тебе справа честі, щоб вони були змінені або в законодавстві, або в ставленні суспільства.
Щоб навернулись до Бога люди, наша країна перескаче навіть Японію, якщо покаяться і рішить не фарфать, не брехать, а молиться Богу.
А щодо людей з особливими потребами, що би ти хотів, щоб змінилось?
Дати жити людям. Це не треба нічого, потрібна воля. Потрібна просто людяність і воля. Я нічого не вимагаю. Кожному Бог дасть свій шлях, і для цього нічого не треба, тільки суспільна воля, що ми є однакові, що чоловік має право на щастя, кожен має право на роботу, на учебу, і не треба ніяких медикамісій, бо це жах. Якісь бабусі сидять і мені кажуть на 20 вперед років, що ти не є дієспособний. Ну як це мені видали справку наперед, коли мені було 16 років. І це жах.
Дякую тобі. Брате, я тобі дуже дякую за цей ефір. Цей ефір став таким маніфестом. Маніфестом того, що ти сказав, що кожна людина має право бути почута, кожна має право бути сприйнята суспільством. І мається на увазі те, що кожен має право на гідне життя, життя в щасті, життя тому ось суспільстві, яке дав Господь. Дякую тобі, брате. Дякую, Юлечко, за те, що ти прийшла. І дякую абсолютно за все, що ви робите, друзі. Це була програма «Рецепти життя». З нами був Роман Кисляк і Юлія Циба. Слава Ісусу Христу!